quase do lucru, ne? După cum am văzut în text, pentru astăzi avem continuarea adresării lui Pavel către minoritatea bisericii din Corint, dar și către grupul de așa zeși apostoli mai aleși. Și un nou termen pe care îl întâlnim în textul de astăzi este apostoli mincinoși. Am văzut duminica trecută cum Pavel se adresează majorității din biserica din Corint, rugându-l să-l înțeleagă și să accepte pentru un moment felul lui mai diocheat de a aborda pe oponenții lui sau pe cei care erau împotriva lui. Și spuneam data trecută că se vede foarte clar cum Pavel încearcă să aplice acea învățătură din Proverbe 26, 4 la 5, unde spune cuvântul Dumnezeu, nu răspunde nebunului după nebunia lui. Din ce cauză? Ca să nu se ameni și tu cu el. Și este vorba aici foarte clar, că atunci când ai de-a face cu un nebun, Pavel vine și spune bisericii majoritare, care nu erau în această categorie și vrea să se asigure ca ceilalți înțeleg că el nu seamănă cu cine? Cu ei. De aceea spuneam data trecută că este foarte important ca să vedem din ce cauză Solomon la un moment dat vine și spune răspunde și nu răspunde. Observați? El vine și spune nu răspunde nebunul după nebunia lui ca să nu se semeni și tu cu el. Adică cei din jur când se uită să nu înțeleagă că și tu ești exact ca și ei. Da, răspunde însă nebunul după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept. Merge vorba despre cine? Despre persoana în cauză, într-un fel, răspunde la nebunia lui, în așa fel, poate reușești cumva să-l trezești de nebunia lui la realitate. De aceea Pavel se preocupă foarte mult și din când în când am văzut și data trecută, așa să vedem și în textul de astăzi, el parcă se oprește în adresarea lui, în felul în care erau acei oameni și el recunoaște lucrul ăsta, încercând să se asigure că ceilalți care sunt sănătoși la minte, din punct de vedere a credinței, mi refer și a înțelegerii Evangheliei, să nu-l pună și pe el în rândul cui? Acelor care, el aici este opozantul lor. De aceea este foarte interesant că în răspunsul lui Pavel, atunci când este vorba despre îndrăzneala lui în vorbirii, el vine și spune că spun lucrurile astea, dar nu după Domnul sau nu după voia lui Dumnezeu, în versetul 17. El vine și spune, atunci când se laudă, când mă laud și eu, dar o fac după firea pământească, așa cum o fac ei, versetul 18. Atunci când el se compară cu acei apostoli mincinoși, el vine și spune în versetul 21, că în comparația mea cu ei, eu vorbesc în nebunie. Deci, Pavel vrea foarte clar ca ascultătorii lui, ca noi astăzi să înțelegem, când adresarea lui, el se adresează și intră în pielea acelor oameni, așa cum spune Solomon în versetul 4, el răspunde nebunului după nebunia lor ca să nu se creadă înțelepți, dar totodată are în minte ca cei sănătoși din jurul lui, când privesc la el, să nu-l includă și pe el în rândul acela. Deci, din nenumărate ori, el repetă lucrul ăsta și trage atenția asupra lui. Deci este foarte important ca și noi să avem lucrul ăsta în minte și să înțelegem care sunt acele adresări către acel grup și care sunt adresări care sunt în general către toată biserica. Pentru că dacă nu facem deosebire asta, atunci să avem probleme a înțelege ceea ce vrea Pavel cu adevărat să spună, să realizeze până la urmă prin această epistolă în biserica din Corint. Deci dacă ne întoarcem înapoi la text, în versetul 3, a văzut că Pavel își arată îngrijorarea sa, ca nu cumva unii din Corint, sau în viața unora din Corint, să se repete istoria de altă dată din grădina Eden. Spune el, dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șredicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Și am vorbit mai mult data trecută despre gândire. Pavel ia aici ceea ce se întâmplă în grădina Eden. Și noi știm că în grădina Eden, Satan se folosește de șarpi pentru a înșela pe Eva. Și asta spune aici Pavel. Dar în Corint Pavel vine și face această paralelă și spune că Satan se folosește de apostolii mincinoși. Exact pentru același scop. Care? Să-i amăjească pe cei din Corint cu șiretricurile lor. făcându-i astfel ca gândirea lor să se strice cu privire la curăția credincioșiei față de Domnul Iisus Hristos. Vedem astfel că șarpele este înlocuit cu oameni. În Eden nu erau alți oameni. Și atunci diavolul se uită peste tot ceea ce Dumnezeu a creat, în afară de om. Și îi spune cuvântul Dumnezeu că șarpele era cel mai șeret decât toate fiarele câmpului. Și diavolul nu alege o proască țestoasă, dar alege din tot ceea ce Dumnezeu a creat, ceea ce era cel mai înțelept. Și se folosește pentru a amăgi. Acum vine Pavel și spune că acum când Corintul e plin de oameni și când pământul este plin de oameni, diavolul nu se mai folosește de cel mai șeret animal ca să amăgească biserica din Corint. Și nu trimite șerpi care să vorbească în Corint. Dar trimite ce? Oameni care să vorbească. Diavolul îl schimbă și nu se mai folosește de cel mai șeret animal, ci se folosește de oameni care sunt mai șereți ca șerpi, sau nu sunt mai șereți, sunt mult mai șereți, pentru a înșela pe oameni, pentru a-și atinge același scop. Și el vine și le dă exemplul lor care s-a întâmplat. În adevăr, spune el, dacă vine cineva la voi să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, of, cum îi îngăduiți de bine? Spune aici Pavel un trei de alte alți, un alt Iisus, un alt duh și o altă evanghelie. Acum este ceva foarte important aici ca să menționăm. Chiar dacă, eu știu, poate nu la toți le place, dar trebuie să spunem lucrul ăsta. Din nou, dacă ne întoarcem la original, merge vorba aici despre două cuvinte diferite folosite de Pavel când merge vorba despre alt Iisus, alt Duh și alte Evanghelie. Atunci când Pavel spune un alt Iisus, el spune alos, care înseamnă un altul de același fel. Însă când Pavel spune un alt Duh și o altă Evanghelie, el folosește termenul heteros, care înseamnă un altul de alt fel. Și acum haideți să vedem ce vrea de fapt să spună Pavel aici. El vine și spune, în adevăr, dacă vine cineva și propovăduiește un Iisus sau un alt Iisus de același fel, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh de alt fel, pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie de alt fel, pe care n-ați primit-o, of, cum îi îngăduiți de bine? Ceea ce Pavel vrea să spună aici este că acești apostoli erau iudei convertiți la creștinism. Și ei credeau în același Iisus fizic. De aceea, atunci când ei veneau și vorbeau despre Domnul Iisus care s-a născut în Nazaret, despre care Iisus vorbeau ei? Despre Domnul Iisus care s-a născut în Nazaret. De aceea Pavel aici nu poate să-și permită să folosească un altul de alt fel, dar el ține și spune că ei îl prezintă pe același Iisus de același fel, dar este un altul. Pavel aici ar putea să spune în felul următor: o altă evanghelie plus un alt duh este un alt Iisus, chiar dacă poți să pretinzi la un moment dat că este de același fel. Și aceasta se întâmplă, vreau să vă zic, de multe ori și în zilele de astăzi. Și cred că, privind la ceea ce se întâmplă în lumea creștină astăzi, putem să înțelegem mai bine ce vrea să spun aici Pavel. Foarte multe mișcări creștine, chiar evanghelice, îl predică pe același Domnul Iisus. Sărbătoresc Crăciunul, fac cina Domnului, sărbătoresc Paștele și alte sărbători care sunt legate de persoana Domnului Iisus. Ei nu neagă nașterea, nu neagă existența Domnului Iisus ca persoană. Dar foarte multe mișcări creștine astăzi îl lipsesc pe Domnul Iisus de dumnezeirea Lui și nu mai cred că El este Dumnezeu. Acum, ei predică pe Iisus Hristos sau nu? Îl predică. Și spune Pavel aici? e de același fel. E aceeași persoană care s-a născut cândva în Betleem, pe care l-a născut Maria. Dar cântiuț în esență este un altul. Pentru că ca și persoană fizică este aceeași. Dar când merge vorba despre cine este El, îi Dumnezeu sau nu-i Dumnezeu, mântuie El sau nu mântuie, aici se încep ce? Problemele. Și aici Dumnezeul sau Iisusul, multor biserici diferă foarte tare unul față de altul. Există biserici în care Iisus s-a născut și pe 25 decembrie sărbăiază Crăciunul. Dar ei nu mai cred că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Există astăzi biserici care sărbătoresc Crăciunul. Vă dau exemplu Biserica Catolică sau Biserica Ortodoxă, dar mântuirea îi prin fapte. Nu mai poate El să te mântui, ci trebuie să faci tu fapte ca să te mântui. Observați, asta este ideea pe care vine Pavel și o spune. Dar când merge mai departe și vorbește despre un alt duh și o altă evanghelie, vine și spune foarte clar. Când vezi vorba despre Duh, nu este un altul de același fel, dar este un altul de alt fel. Nu era același Duh Sfânt care să fie interpretat diferit. Dar la mijloc, când mergi vorba despre Duhul, el vine și spune că sau este Duhul lui, sau este un altul. Total diferit. Sau este o Evanghelie, sau este alta. Total diferită. Și iarăși, așa cum spuneam, este important, eu cred, ca să observăm și să cunoaștem și acest lucru, tocmai pentru a înțelege că ei, în realitate, veneau și spuneau că noi predicăm pe Iisus care Pilat din pont l-a răstignit. Noi îl predicăm pe Iisus pe care îl predică și acei 12 apostoli la Ierusalim. Dar, în realitate, Pavel vine și spune că el nu poate ca să fie de acord cu ei. Petru avertiza în 2 Petru, 2, 1 la 2, și spunea în felul următor: în norod s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare și vor lepăda pe stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare nepraznică. Mulți, spune aici Petru, îi vor urma în destăbărările lor și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău, spune Petru. Și nu uităm că aici Petru vorbește și era abia începutul creștinismului. În prima epistolă, Pavel le scria la cei din Corint și le spunea, în contextul, la a doilea problemă pe care o ridică el aici, nu un alt Iisus de același fel, ci un alt Duh de alt fel. Și el spunea, de aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Și textul nostru, după ce Pavel vine și spune despre un alt Iisus, un alt Duh, o altă Evanghelie, urmează un of tat al lui Pavel și spune, of, și cu toate astea, cum îi îngăduiți de bine? Sau cât de bine îi primiți? Sau cât de bine îi ascultați? Sau cât de ușor am putea să spunem, acceptați învățătura lor? Care era problema majoră? În alt loc, Pavel vine și spune care era problema celor din Grecia și a celor din Corint. Ei tot timpul umblau după ceva nou. Asta era ceea ce caracteriza pe greci. Grecia asta iubeau. Și dacă vrei ca să mergi în biserica din Corint să le tragi atenția, trebuie să te uiți pe site-ul bisericii, să vezi predicile pe care le predica Pavel acolo, și spun ceva diferit de ceea ce a spus el. Și atunci tăți sunt ochi și urechi. Și un alt lucru, Pavel vine și spune aici că ceea ce făceau acești învățători era că ei vorbeau ceea ce plăcea firii. Și asta este cel mai ușor. Eu vreau să spun că majoritatea predicatorilor, evangheliștilor, păstorilor astăzi au învățat și știu lucrul ăsta foarte bine. Dacă vrei ca biserica să fie plină, spune, predică ceea ce vor să asculte oamenii. Ceea ce vrea firea. Fă-te oameni ca să se simtă bine atunci când vin la biserică. Fă-i pe oameni că dacă au venit cu impresia că au două rânduri de arei, când merg acasă să aibă impresia că au trei. Dacă îi faci pe oameni să se simtă bine, oamenii au să vină. Dacă începi să spui lucrurilor pe nume, au să ai probleme. Din cauza asta, acești învățători lucrul ăsta îl făceau. Ceea ce vroiau și ceea ce doreau, asta spuneau. Observați, Petru avertiza și spunea că mulți îi vor urma în destrăbărările lor. În viața, am putea să spunem, imorală, pe care o duceau acești învățători mincinoși. Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceștia nespuși de aleși. Și trebuia să înțeleagă ceilalți majoritari din Corint când Pavel vine și spune, dar socotesc că nici eu nu sunt mai prejos de apostolii aceștia. Ce trebuia să înțeleagă? Acei care erau serioși, care erau cu mintea întreagă din biserica din Corint. Pavel aici nu-i Pavel așa care e în realitate. Pavel aici o face, cum spuneam data trecută, pe nebun, încercând ca să le răspundă și să găsească act de cojoc la ceilalți. Deci el vine și spune că socotesc nici eu nu sunt cu nimic mai prejos ca ceilalți apostoli nespuși de aleși. Și începe aceeași comparație care el vine mai înainte și apoi repetă lucrul ăsta și mai târziu, spunând că de fapt a de compara cu alții în mod deosebit cu acești apostoli mai aleși, așa cum am spus. El vine și menționează lucrul ăsta în versetul 21, spune că asta înseamnă a vorbi în nebunie sau a vorbi ca și un nebun. Deci termenul este folosit desigur de Pavel aici ironic. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Necioplit în vorbire sau necioplit în arta oratoriei, am putea să spunem aici. Și iarăși, este foarte surprinzător cuvântul pe care îl folosește aici Pavel. El vine și folosește aici cuvântul grecesc idiot, este de unde noi avem idiot. Sinonimul este neînvățat, analfabet, neiscusit. De fapt, în limba greacă, idiotes, acest cuvânt, era folosit doar în situații speciale, și anume, atunci când o persoană care se pretindea că este o persoană de artă nu avea iscusința de a face arta dată. Adică dacă venea unul și pretindea că e mare muzician și când începea a cânta zgârie urechile, toți spuneau că artistul ăsta e un idiot. Atunci când cineva picta și aduna tot orașul și spunea că veniți să vedeți că pictor ca mine nu există și că vedeau toți oamenii și se uitau la pictura lui și se înțelegeau, băi, asta e un idiot. Asta este ideea. Pavel folosește ideea asta în oratorie, adică în arta de a vorbi. Și Pavel vine și spune că atunci când merge vorba despre arta de a vorbi, eu sunt un nicioprit în vorbire sau eu sunt un idiotes, analfabet, neînvățat în această artă. Acum întrebarea care apare este, era asta în realitate așa sau nu era așa? Dați-vă ce spune Cuvântul Dumnezeu în Faptele Apostolilor 14 cu 12. Nu vreau să vă citesc toată lista sau toată întâmplarea, se întâmplă lucrul ăsta în Listra și spune că pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Deci Pavel putea mânuia cuvântul sau nu putea mânuia cuvântul? Îl mânuia și mânuia foarte bine. Dacă un oraș întreg îți gata ca să le aducă jertfe și îi numesc în numele Dumnezeilor pe care aveau ei în orașul lor, Și spune că pe Pavel îl numeau Mercur tocmai din cauza că Pavel mânuia cuvântul. Apoi puteți să vedeți în 22, Faptele Apostolului 1-21, una dintre vorbirile lui Pavel, 24, 10-21, 26, 2-29, sunt locuri unde ne arată cât de iscusit era Pavel în vorbire. Atunci la ce se referă Pavel aici când spune că este un nicioprit în vorbire? Și acea părere se împart. Unii cred că Pavel în continuare vorbește în stil sau în mod ironic. Alții cred că mai degrabă Pavel aici vorbește despre problema pe care o avea cu adevărat în a vorbi greaca clasică. Corintul și Atena erau două orașe unde erau principalele centri culturale și erau cele mai vestite universități unde era învățată arta vorbirii limbii grecești clasice. Cu alte cuvinte, ceea ce spun unii comentatori aici este că Pavel nu avea probleme în a se exprima din punct de vedere cum se exprimă toți oamenii. Dar Pavel, când merge vorba despre greaca clasică, avea probleme pentru că nu a învățat-o niciodată. Și stăteam acasă și mă gândeam, posibil că Pavel s-a pomenit în situația în care ne pomeneam noi când mergeam în România. Eu cunosc oameni foarte educați, care au doctorat în teologie terminat din Moldova, dar care când se duceau în România nu vroia să iasă în față să vorbească. Și când un român cu 7 clase ieșe înainte și jumătate de ceas tălăbure fără ca să-și tragă aer măcar. Și atunci ce poți să spui? Din cauza că nu poți zice pe ce, pe unde, pe cum și alte lucruri, închid gura și nu vorbesc, pentru că în felul lor de a vorbi cultural, eu sunt nicioprit. Par un idiot. Chiar dacă în realitate nu e așa. Și Pavel vine și spune, din punct de vedere a vorbirii culturale, sau așa cum am zis, din punctul de vedere a greciei, a limbii greci, clasici, Pavel vine și spune că nu pot să o folosesc în vorbirile mele. Dar Pavel vine și spune că lucrul ăsta nu înseamnă că nu și în cunoaștere. Și vrea să le aduc aminte într-un fel Pavel și le spune că voi lucrul ăsta ar trebui ca să-l știți, pentru că asta am arătat-o atunci când am fost printre voi. N-am putut să țin discursuri despre Evanghelia lui Hristos, despre moartea și învierea lui în limba greacă clasică. Dar într-un limbaj simplu, pe care voi să-l înțelegeți, am putut să mă exprim și voi să înțelegeți și voi să primiți acea Evanghelie pe care v-am adus-o. În 1 Corinteni 2, 4 la 6, Pavel vine și spune aceste lucruri. Spune în felul următor aici. Și învățătura și propovăduirea mea nu stătea în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Și ideea asta lui Pavel continuă până în versetul 16, unde spune el așa, că cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Am arătat lucrul acesta printre voi, în tot felul și în toate privințele, le vorbea Pavel în prima epistolă. Și la versetul 7 el continuă în textul nostru, sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu. Practic, aici Pavel schimbă puțin subiectul și vrea ca să se întoarcă înapoi, încercând ca să-i facă pe cei oameni să gândească de la prima întâlnire pe care au avut-o ei cu Apostolul Pavel, prima zi în care s-au întâlnit cu el în Corint și l-au cunoscut. Vrăjmașii lui Pavel, am zis, că se foloseau într-un fel de această demonstrație de jertfă din partea lui Pavel pentru a-i contesta motivele și a spune că Pavel nu a meritat susținere din partea bisericii, din cauza asta nici nu a avut-o. Noi o merităm, din cauza asta căpăm și dormim la cal și la bine. Pavel nu a meritat, o trebuie săracul să coasă corturi și să rabi de foame. Asta era ideea pe care o aveau ei atunci. Și vreau să vă spun că nu odată și astăzi se întâlnește exact aceeași idee. E bine, și spune, am făcut un păcat, oare prin asta? Sigur că nu este răspunsul. Dar din ce cauză Pavel merge la acest jertvă? Pavel vine și a să ne lămurească în versetele care vin mai jos. Totuși Pavel continuă aici și le spune, am despoiat alte biserici, sau am jăfuit alte biserici, primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Pavel vine și spune că vouă la cei din Corint eu v-am predicat Evanghelia gratis. Dar faptul că eu v-am predicat Evanghelia gratis, asta nu înseamnă că nu a costat nimic. Și vine și spune, pe voi nu v-a costat nimic, dar eu am despoiat alte biserici. În realitate, versetul ăsta este o mustrare, eu cred că foarte aspră și dură, pentru cei din Corint. Pavel vorbește aici și despre o plată. Avem aici cuvântul plată în traducerea noastră. Greaca vorbește despre rația zilnică de hrană care era necesară pentru un soldat ca să fie în putere și gata de luptă. Paioc, sau acel care a fost la armată, știm ce înseamnă paioc. Atunci când te porneai și trebuia să nu fii două sau trei zile în unitatea militară, și atunci cei care aveau grijă de hrana soldaților îți spuneau, dacă pentru o zi plecai de acolo, îți spuneau în rucsac hrana pentru o zi. Dacă pentru trei, îți spuneau acolo pentru trei. Pavel folosește exact termenul ăsta aici, spunând că biserica din Corint a primit Evanghelia gratis, în timp ce alte biserici o trebuie ca să plătească rația zilnică sau paiocul zilnic al lui Pavel, ca el să poată ca să facă această lucrare. Așa cum am zis, predicarea Evangheliei pe cei din Corint nu i-a costat nimic. Dar asta nu înseamnă că a fost gratis. Cineva, și în cazul lui Pavel, alte biserici au jertfit sau au plătit ca Pavel să poată ca să facă această lucrare. Și așa cum spuneam, ideea asta lui Pavel este o mustrare pentru biserica din Corint, eu cred că este o mustrare și pentru multe, multe biserici astăzi, care asemenea bisericilor din Corint beneficiază de slujirea unor oameni pe care îi plătesc alții. Acum vreau să fim înțeleși corect. Nu merge vorba despre locuri unde cineva merge și începe ca să predice Evanghelia și nu nici un creștin acolo. Pentru că Pavel nu pretinde lucrul ăsta la început. Dar atunci când biserica din Corint era formată din cei mai prosperi creștini ai vremii de atunci, să stai în Corint și să nu ai ce să mănânci, și să vină alții dintr-o altă zonă unde erau oamenii mult mai săraci să te suporte zilnic cu ceea ce ai nevoie ca să mănânci strictul necesar, era o rușine extraordinar de mare. Și același lucru eu să-l spun și astăzi, nu legat de punctele misionare. Cred că ați fost atenți, am spus despre multe biserici care se bucură de slujirea oamenilor din biserica lor, despoind piață. Și asta fac majoritatea bisericilor a căror păstori sunt plătiți sau sponsorizați din alte biserici. Eu am să înțeleg atunci când proiecte sociale sunt sponsorizate din alte parte. Atunci când alte lucruri sunt sponsorizate, alte lucrări, evanghelizări, grijă pentru bătrâni, alte lucruri, astea le înțeleg. Dar mie mi se pare că nici Dumnezeu nu înțelege. Atunci când biserica locală, care o duce bine, sau noi de multe ori zicem că o duce rău și nu poate. Eu vreau să vă spun că nu e nicio diferență. Pentru că unii este bine, cheltuielile sunt mai mari, pretențiile sunt mai mari. Unde este mai rău, cheltuielile sunt mai mici și pretențiile sunt mai mici. Și nu doar la lucrători, dar merge vorba despre cine? Despre toți. Puteți să facem o matematică foarte simplă. Mă uitam pe internet că în Ghana, astăzi, salariul mediu pe lună este $5. Acum, ca să sponsorizezi acolo păstorul unei biserici din Ghana, ce salariu trebuie să-i dai? 5.000 ca în America? Cât trebuie să-i dai? $5. Pentru că dacă eu mă descurc cu $5 și el poate să descurce la limita cu $5. Și atunci nu trebuie să dai câte un dolar din biserică, că atunci primești mai mult, dar trebuie să dai 10-a parte. Și matematica Dumnezeu din Vechiul Testament, care se aplică în Noul Testament, e foarte simplă. 10 familii dă o a 10-a parte și o întrețin pe care? Pe 11-a. Care la rândul lor să aibă grijă de hrana lor spirituală, așa cum ei au grijă de hrana lor fizică. Simplu Dumnezeu s-a îngrijit. Și așa de simplu Dumnezeu a făcut lucrurile. Pavel vine și spune spre rușinea bisericii din Corint: voi care trăiți în palate și mâncați la restaurante, eu trebuie să stau în mijlocul vostru să predic. Și atunci când am avut nevoie, el vine și spune lucrul ăsta foarte clar. O trebuit ca să vină frații din Macedonia și să împlinească nevoile mele. Cum vă închipuiți voi situația lui Pavel în lipsă și așa din Corint și vin așa din Macedonia? Cum ar arăta în realitate? Haideți să ne imaginăm serviciul de duminică dimineață. Vine toată biserica din Corint la biserică, vine și cine? Și apostolul Pavel. Toți au băut dimineață cafeaua și cu donuts-urile. Pavel a băut apă cu punea întristării. O stat toți veseli și frumoși, s-au închinat înaintea lui Dumnezeu. Și termină biserica, toți își iau la brațetă copiii, familiile și se duc unde? Exact! Se duc să mănânce la restaurant! Dar Pavel trebuie să ducă acasă să rabde foame, să stea în post, cum zice el aici. Din ce cauză? Pentru că nu avea. Și când aud acelelalte biserici despre situația lui Pavel, fac o strângere. Și dacă să vă uitați în Filipeni, merge vorba despre trimiterea la doi oameni care să vină și să-i aducă lui Pavel și să-i împlinească aceste nevoi. Uitați în versetul nou, el zice foarte clar lucrul ăsta: și când eram la voi și m-am găsit în nevoi, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații. Când veniseră din Macedonia, în toate m-am înferit și mă voi feri să vă îngreunez cu ceva. Observați, mai vine să spune că m-am ferit să mă plâng vouă din nevoile mele și am să mă feresc și în continuare să mă plâng. Și apare întrebarea: din ce cauză, Pavel? Așa cum apare și ei, și la un moment dat se întreabă ei: păi înseamnă Pavel nu ne iubește dacă el nu se împărtășește cu noi. Credeți că asta era problema? Și Pavel zice: nu, fraților, nu asta e problema. Noi de multe ori spunem că în anumite situații trebuie să ne mai pricepim, zicem noi. În anumite situații trebuie să mai pricepi. În anumite situații trebuie să ai ochii deschiși și să vieți. În anumite situații trebuie să-ți mai pui anumite întrebări și să faci anumite calcule în mintea ta. Ei aici arată indiferență, arată nepăsare și arată egoism. Asta era ceea ce am putea să spunem că îi caracteriza pe cei de acolo. Dacă atunci când Pavel s-a găsit în nevoie, ei n-au intervenit cu nimic. Și în final, așa cum am văzut, situația este rezolvată, dar nu din corinteni. El spune că m-am ferit și mă voi feri ca să vă îngreunez cu ceva. Și apoi spune în versetul 10, pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Acum este foarte interesant. Foarte mulți vin și spun, păi vedeți până la urmă, Pavel cu asta ce face? Să laudă. Așa că și noi vrem ca păstorul nostru să laude. Așa că nu-i dăm nică când are nevoie. Și noi vrem ca păstorul nostru să aibă o cunună mai mare în cer. Așa că lasă-l să-i despoieze pe alță. Și ne slujească nouă în biserica pe care o avem. Asta este gândul, eu vreau să-l spun la foarte mulți cu care am discutat. La majoritatea creștinilor astăzi. Exact este gândul ăsta. Dar trebuie să nu uităm, așa cum spuneam, faptul că Pavel predică în Corint Evanghelia pe gratis, asta nu înseamnă că nu a costat nimic. Pavel spune că din cauza mea au fost despăiate alte biserici. Eu privind și analizând lucrarea la păstorii Moldova care au fost înaintea noastră, eu vreau să spun, nu știu dacă au despăiat alte biserici, pentru că nu erau atunci legături cu alte biserici, dar știți ce au despăiat? Copiii și familia. Și bisericii niciodată nu au realizat lucrul ăsta. Ca cel care îi slujește duminică de duminică, își despoiază familia, își lipsește familia de multe lucruri pentru a putea ca să stea înaintea lor, pregătit și că la următoarea dare de seamă să primească votul de încredere pentru un alt an. De la cei care plin de sine, egoiști și așa cum am zis mai înainte, nu vreau să repete acele calitative, aveau și pretenții. Și nemulțumiri. Pavel aici, fraților, nu se laudă și nu-i laudă pe cei din Corint că au făcut bine. Pavel aici vine și spune în ceea ce spune mai departe. Observați, el zice, pentru ce? Pentru că nu vă iubesc, știe Dumnezeu că vă iubesc. Nu este problema asta. Dar el zice, dar voi lucra, sau dar lucrez și voi lucra astfel. Pentru ca să tai orice ce prilej celor ce caută un prilej ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Pavel spune foarte clar aici. Și iarăși în original cuvântul prilej merge vorba despre o bază de operațiuni. Iarăși este un termen militar pe care Pavel aici îl folosește. Și Pavel vine și spune că în relație cu biserica din Corint lucrează așa. Fiți atenți! Nu a fost metoda lui Pavel generală de a lucra așa. Atunci când Pavel a predicat la bisericii din Macedonia, cine credeți că l-a suportat? Bisericii din Macedonia. Și era normal când Pavel stă un an jumate în Corint să fie suportat de bisericii din Corint. Pavel vine și spune că n-am acceptat și nu voi accepta lucrul ăsta. Și spune și motivul din ce cauză. Dar asta nu înseamnă că Pavel nu a acceptat, pentru că el însăși mărturisește și spune că am acceptat plata de la cine? La cei din Macedonia, ca să vă pot sluji vouă. Și ca voi să credeți că Evanghelia este cum? Gratis. Sau este pe degeaba. Dar așa cum am zis, Pavel avea motivul lui. Pavel a văzut egoismul și așa cum spuneam, lucrurile astea se văd foarte clar. Și fiecare dintre noi simțim, atunci când mergi la cineva și cu toată dragostea spune înainte o farfurie de borș și spune mănâncă. Și este... Și o altă atitudine, atunci când mergi la cineva și îți dă o farfurie de borș. Poate borș chiar să fie și mai bun. Dar câteodată atitudinea cu care îți dă borșul, face ca borșul ăla să stăi unde? În gât. Problema lui Pavel asta a fost. Pavel spune foarte clar, s-a purtat așa cu cei din Corint, tocmai din cauza că avea să-i stea în gât pe urmă. Aveau cei din Corint și în situația în care se aflau ei acum, după ce a trecut o perioadă de timp și s-au legat de toate lucrurile. Dacă Pavel ar fi luat și ar fi cerut de la ei ca să-l ajute, cum credeți ăștia să ne nau și de asta să nu să ne nau? Păi și ce poveste aveau să facă din asta? De ce Pavel vine și spune că în situația în care eu acum mă pomenesc, când mă uit înapoi, este într-un fel cum? Bine că s-a întâmplat așa. Pentru că lucrul ăsta v-a scutit pe voi de un alt câmp de luptă, de un alt teatru de operațiuni militare, de unde aș fi început ca să mă atacați pe mine și lucrarea pe care o fac. Oamenii aceștia, continuă el, sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli al lui Hristos. Și apoi spune el, și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Se las Pavel parcă reia ideea de la început, atunci când Satana a făcut-o pe Eva să cadă transformându-se în șarpe. Aici Pavel vine și spune că diavolul nu se mai transformă în șerpi, pentru că noi azi suntem mai sensibili. Și majoritatea evilor și cred că și adamilor de astăzi, când văd un șerpi, eu la sănătoasă, nu stau să stai de vorbă cu dânsul. Eu văd oameni care leașnă când văd șoarecă, bărbați, 200 de pământuri. Vede un șoare și el chică jos, nu știe ce să-i faci. De ce diavolul spune Pavel că azi nu mai vine în șerpi, pe care fugități de dânsul. Și asta e când vedem șerpi ce facem. Fugim chiar dacă e de 10 ori mai mitel ca noi, dar dacă e cât noi, nici vorbă. Dar spune el ce face diavolul. Se transformă în înger de lumină. Din ce cauză? Pentru că mintea noastră, întunericul e legat de cel rău. Lumina e legată de cine? De Dumnezeu. Și atunci când vine cineva pretinzând că e lumină, nu avem suspiciunea că poate să fie la mijloc altceva. Și Pavel vine și vorbește despre acești oameni, că ei sunt mincinoși, sunt niște lucrători înșelători care se prefac, se transformă. Termenul original pe care îl folosește aici este termenul pe care îl avem noi când merge vorba despre hamilion. Ce face hamilionul? Se schimbă după ce? Îl pui în iarbă verde, se face verde. Îl pui în iarbă uscată, se face galbă. Hai bine și spune că așa sunt apostolii ăștia care sunt la voi, fraților, în Corint. Erau oratori buni, erau psihologi buni, ca și astăzi. Nu contează că curge aghiazma din robinet, principalul că e aghiazma. Chiar dacă acasă din robinet, exact aceeași apă curge. Spune la aici, foarte interesant, despre felul și modul în care se transformă. Nu este mare lucru doar că și slujitorii lui se prefacă slujitori ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Nu este mare lucru, spune el, că chiar și slujitorii lui se prefacă slujitorii neprihănirii. Practic aici Pavel direct vorbește și spune că aceia apostoli mincinoși sunt niște trași în carne și oasă. Niște slujitori acelui rău. Și vine și spune că sfârșitul lor va fi după faptele lor. Și aici foarte mulți cred că merge vorba despre sfârșitul lor, adică în ziua judecății. Dar în realitate, ideea nu este asta. Pavel vrea ca sfârșitul lor să fie după faptele lor mult mai repede. Și anume, Pavel vrea ca cei din Corint să evalueze faptele și să le facă sfârșitul. Și acum nu mă refer la face sfârșitul cu cei din Corint, din biserică, îi scot în piața centrală din Corint și îi spânzură. Dar Pavel, în textul original, merge vorba despre sfârșitul, nu al lor ca și viață, dar de sfârșitul influenței lor în biserica din Corint. Corint, Pavel vine și spune, fraților, îți niște mincinoși, îți prefăcuți, îți niște soli acelui care e întuneric și îți prefac în îngeri de lumină. Văzând faptele lor, după fapte veți cunoaște. Trageți odată linia și făceți-le și chirbașca într-un fel. Terminați cu influența lor în mijlocul vostru. De ce Pavel vine și spune la un moment dat că despre anumiți oameni, când vin la ușă, nici nu primești unde? În casă, nici nu deschizi ușa. Asta este ideea pe care Pavel, într-un fel, vrea ca să le spună acelor din Corint aici. Pentru că, așa cum am zis, Pavel ia aici ideea care a spus-o mai înainte. Și așa cum am zis, ideea despre sfârșitul și influența lor în biserica din Corint. Și la versetul 22, Pavel continuă acea idee de a te compara și de a te lăuda, spusă de el că asta o faci în nebunie, cu privire la fapte. Și vine și spune aici trei lucruri care, practic, până la urmă, sunt sinonime. Sunt ei evrei și eu sunt, sunt ei israeliți și eu sunt, sunt ei sămânța lui Avram și eu sunt. Pavel începe aici cu trei calificative care le vedem și la Pavel și la ei. Și practic sunt lucruri fizice. Lucruri care nu depind nici ca acum de ei. Ca să te naști evreu, să fii israelit și să fii din sămânța lui Avram, nu depindea deloc de nimeni. Și Pavel vine și spune aici trei lucruri despre el și spune despre ei, în lucrurile astea noi ne asemănăm. Dar apoi Pavel ridică ștacheta și începe a arăta cealaltă parte a monetei în relația cu cumpărare. Sunt ei slujitori al lui Hristos, să-l întrebări și nu mai zice și eu sunt și ei sunt. Și Pavel aici face o pauză. Spune, vorbesc ca un ieșit din minți. Cui s-a adresat aici Pavel? Vorbesc ca un ieșit din minți. La cei care nu erau cu probleme cu părinții și fraților, mai aveți îngăduință puțin. Mă ocup de ei. Voi să înțelegeți, la cei care sunteți întregi la minte. Eu sunt întreg la minte. Dar aici, pentru că am de-a face cu ei, vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt în mai mult în osteniri și mai mult în temniță și mai mult în lovituri, fără număr, de multe ori în prigoniri sau primejdii de moarte. Și aici este șirul lung cu care Pavel se laudă. El spune că nu-i place ca să se laude. Și dacă vă uitați, atunci când Pavel are de-a face cu biserii sănătoase, cum ar fi biserica din Filipii, Pavel nu se laudă. Și așa găsesc pe Pavel să laude cu ceva. Dar aici, Pavel, așa cum am spus, răbdați puțin multe sau puțin în nebunie, cum spunea el la început și din partea mea, vorbesc ca și un ieșit de minți, spune el aici, și încep și să fac. Să mă laud și eu. Vreți să ne lăudăm? Haideți să ne lăudăm. În primele trei, să laudă și unii și alții, dar mai departe, eu vreau să vă spun că în toate ceea ce Pavel spune aici, acei oameni, sau apostoli mai ales, sau mincinoși, nu puteau să spună nimic, nici legat de osteneală, nici legat de temniță, pentru că nu s-a nimic din ei în temniță. Nici legat de lovituri fără număr, pentru că nimeni din ei nu le primise în primejdie de moarte și tot așa. De 5 ori, spune el, a încăpătat de la iudeii 40 de lovituri fără una. Din ce cauză? Dacă vă aduceți aminte, spuneam data trecută, iudeii de obicei dau 40 de lovituri fără una și era o pedeapsă care s-a acordat în sinagogă. Și s-a acordat în sinagogă la cei care nu stăteau pe scaune așa cum stăteți voi. Dar de obicei când mergeai în sinagogă, oamenii stăteau în sinagogă. Aici, în față, în primul rând, în cerc, așa, în semicerc, stăteau bătrânii cetății sau rabinii. Și unul din rabini ieșea înainte și vorbea. Dar se întâmpla și atunci ca și astăzi, la noi, în mod deosebit, când e departamentul rugăciunii țara, că avem mulți musafiri. Vineau musafiri și vizitau sinagoga. Și atunci a venit un musafir și spune, eu sunt un rabin de la Ierusalim, de pildă nu sinagoga din Corint. Și am un cuvânt pentru voi, un încurajare din partea Domnului. Rabinii se sfătuiau și spuneau, ok, are scrisoare de recomandare, are diplomă de la Oradea sau de unde, de acolo, îi dăm voie să vină să vorbească. Ieșe înainte și vorbe. Și bătrânii cei de acolo filtrau prin teologia lor, a Vechiului Testament, ceea ce tu vorbeai. Și la urmă sau erai aplaudat sau erai bătut cu unuierii. Și el vine și spune aici clar, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Cu alte cuvinte, am impresia că Pavel niciodată nu greită sinagogă fără să o plinească. Pentru că era imposibil, dacă te duceai în sinagogă și erai un apostol mincinos, trebuie să vorbești ceea ce le plăcea la ceilalți. Și eu vă asigur că cei care erau în Corint acolo și erau iudaizatori, când mergeau în sinagogă, datorită capacităților de a fi hamilion. Începeau cu Tora și cu legea și cu celelalte, ca rabinii din sinagogă, ce făceau? Stăteau din palme și ieșeau de acolo cu buzunarul plin. Nu cu schinarea bătută. Și Pavel vine și spune despre acest lucru. Apoi de 3 ori am fost bătut cu nuierii. Odată am fost împroșcat cu pietre, de trei ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. De trei ori văd cu noi, aici merge vorba despre pedeapsa romană deja. Și chiar dacă ne aducem aminte ca și cetățean roman, Pavel primește bătaie de la romani. Împroșcat cu pietre, de trei ori se sfarmă corabia și ca și rezultat a faptului că se sfârma corabia, vine și spune potrivit să stea în adâncul mării, e clar că poate cățărat pe o scândură sau pe o bucată din corabia care s-a sfârmat. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii pe râuri merge vorba despre relieful, dacă să vă uitați, foarte muntos și mulțimea râurilor care erau în acea perioadă. Acum noi știm, astăzi ca să treci de pe un râu, pe o parte și pe alta, este ce? Pod. Atunci podurile erau foarte rare și erau pe marele drumuri construite de romani. Dar atunci când vroiai să o iei dintr-un sat în altul, pe de-a dreptul, pe jos, n-aveai când să te duci tu cum la Chișinău ca să te sui pe pod să treci Nistru. Și când ajungeai la Nistru, ce făceai? Dacă nu era pod. În noț și treci partea aceea. Pavel aici, anume la astfel de primejdii, spune, primejdea de a trece râurile muntoase, care curg foarte repede, primejdii din partea tâlharilor, cred că este foarte clar, primejdii din partea celor din neamul meu, merge vorba despre evrei, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, fără ei nici acum nu se poate. Și apoi, în osteneri și necazuri, în privighere adesea în foame și în sete, și cei din Corint știau despre lucrul ăsta, deși o făceau pe neznaiu. În posturi adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Și dacă să vă uitați, practic lucrul ăsta se întâmplă cu Pavel oriunde. Când merge vorba despre Damas, Faptele Apostolilor 9 cu 23, să vedeți lucrul ăsta. În Antiohia și Psidia, Faptele Apostolilor 13. În Iconia 14. În Listra, capitolul 14. Tesalonic, capitolul 17, la Berea, capitolul 27, în Corint, deja am văzut, la Ierusalim, Faptele Apostolilor, capitolul 21, ni se vorbește despre astfel de situații în care se vede pomenit Pavel. Dacă uitați la lista asta pe care o dă Pavel, majoritatea dintre necazurile, problemele prin care trece Pavel, cu siguranță că erau probleme care nu putea să le rezolve nimeni. Odată ce o ales această lucrare, o ales ca să meargă, practic o ales ca să supună la aceste lucruri. Totuși, nu sunt toate. Sunt unele dintre ele care ar fi putut ca să fie scutit Pavel dintre ele. Puteți să vă uitați acasă care sunt între ele. De pildă, în primejdii pe mare, poți să nu fii primejdii pe mare, doar într-o singură situație, dacă nu accepti să te duci pe mare. Dar dacă ai ales să te duci acolo, poți să fii primejdii, poți să nu fii, deja depinde cum are să fie timpul. Dar când merge vorba despre ceea ce urmează în versetul 27, în foamete și în sete, în posturi adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Cum credeți, asta se putea de rezolvat sau nu se putea? Se putea de rezolvat. Dacă cei din jurul lui Pavel aveau să fie mai atenți și să uite cum vin ei îmbrăcați la biserică și cum vine Pavel, cât de rozovi sfârșile lor și cât de palid e Pavel pe față, foarte ușor și-ar fi dat seama că omul ăsta nu are cu ce să îmbrăca sau nu are ce mânca. De aceea Pavel nici nu folosește aici, când merge vorba despre plata pe care o primea de la bisericile din Macedonia, la ceva ca și salar, Dar v-am spus, termenul original este rația zilnică necesară pentru un soldat ca să poată să lupte. Asta este ideea pe care o dă el aici. Și apoi el continuă mai departe și spune și pe lângă lucrurile de afară. În fiecare zi apasă grija pentru toate bisericile. Și în versetul 29 lămurește această grijă, la care eu cred că iarăși de nou, acei din biserică ar fi putut ca să-l scutească pe Pavel, dacă nu de toate, măcar de unele dintre ele. Vine și spune aici, cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Ce spune Pavel aici? Pe lângă toate celelalte necazuri pe care le au, și când sătuie și bolfoșii ăștia încep să spotignească și mă uit la dânsă că aproape să cadă tot eu ce fac. Sufăr că iubesc și retrăiesc pentru dânsă și vreau ca să ajung în cer. Atunci când îi văd pe ei că cad în păcat, digine și nu mai pot. Până la urmă, din cauza că iubesc tot eu ce fac. Ard. Și haideți să ne întrebăm, cum am fi putut face ca acel slab să nu facă pe Pavel ca să fie slab împreună cu el și acel care au căzut în păcat să nu facă pe Pavel ca să ardă. Unii aici ar fi zis să ascundă ca Pavel să nu știe. Poate și asta să fie o soluție. Te ascunzi ca cel care ține la tine să nu știe lucrul ăsta și să nu ardă pentru tine. Sau să nu suferi împreună cu tine. Dar cred că cea mai bună soluție este să nu fii slab sau să nu păcătuiești pentru acești oameni. Dacă e vorba să mă laud, versetul 30, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu Tatăl nostru, Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. Deci, versetul 30, fiind ajutat de versetul 31, ne arată că Pavel o termină cu acei oameni și vine și spune, dacă ar fi vorba în adevăr, eu, Pavel, pe care voi, acei sănătoși, din punct de vedere a credinței din Corint, mă știți, dacă ar merge vorba despre mine, Pavel, să mă laud, atunci m-aș lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunile mele. Și în alt loc Pavel vine și spune, din ce cauză Pavel pune accent pe slăbiciuni? Se spune din cauza că atunci când eu sunt slab, el e tare. Pavel a învățat lucrul ăsta. Și Pavel vine și le spune, dacă ar fi să mă laud, eu m-aș lauda numai cu slăbiciuni. Pentru că atunci eu când vă spun cât este de slab eu, Dumnezeu ce face? Crește. Dar dacă eu încep să mă înfoi în pene și să zic că nimeni nu e, Dumnezeu ce face? Se crește. Asta este ideea pe care Pavel aici vine și o spune. Și Dumnezeu știe lucrul ăsta, zice el. Și nu mint. Practic este un jurământ solemn și unic pe care îl întâlnim în scrierile lui Pavel. Mai există alte afirmații de genul ăsta puternice în Romani 1 cu 9, Galateni 1 cu 20, 1 Tesaloniceni 2 cu 5, Pavel face și niște afirmații asemănătoare. Dar această afirmație din versetul 31, acest jurământ solemn, am putea să spunem, este unicul pe care îl întâlnim făcut de Apostolul Pavel. Și apoi versetul 32 și 33, Pavel, practic uitându-se posibil în scrisoarea care a scris-o la lista de suferință prin care a trecut, le aduce aici aminte un caz real pe care îl avem descris în Faptele Apostolului 9 și 25, și anume ceea ce s-a întâmplat în Damas, cum dregătorul o vrut ca să-l prindă, m-a închis cetatea și cum a fost nevoit ca să fie dat într-o coșniță pe fereastră, pe zid, ca să scape din mâinile lor. Și cu asta se încheie capitolul 11 și data viitoare sperăm cu ajutorul Domnului să mergem mai departe în capitolul 12.